Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U programa Radio
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima Republike Srpske povodom imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Vučić rekao je posle sastanka da će Srbija po prvi put tražiti izveštaj od visokog predstavnika u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, iako to do sada nikada nije radila. Poručuje je da Srbija neće podržavati sprovođenje bonskih ovlašćenja kojima bi neko pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj. Predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da sve treba da se vrati u tokove legalnosti i da se obezbedi da se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini imenuje relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i želi kompromis koji će dugoročno doneti mir i stabilnost, poručio je u nastavku posete Moskvi predsjednik parlamenta Ivica Dačić. U središtu pažnje i ove teme. U petak na Torlaku počinje proizvodnja ruskih vakcina Sputnik V. Srbija će tako postati prva zemlja u Evropi koja proizvodi tu vakcinu. U emisiji govorimo i o prednostima uvođenja elektronskih faktura. Zašto je uvođenje e-faktura neophodno srpskoj privredi, na koga će se primenjivati sistem elektronskog fakturisanja i koje su konkretne koristi za poslovanje. Gost je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U predsjedništvu Srbije održan je sastanak najviših predstavnika Republike Srpske sa zvaničnicima u Beogradu. Predsedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u izjavi za medije posle sastanka otkrio je kako je cilj posete razgovor o najavama da se bez rezolucije Saveta bezbednosti imenuje novi visoki međunarodni predstavnik. Dodik tvrdi da bi to bilo mimo interesa Srba u Bosni, a predsjednik Srbije dodaje da će prvi put Srbija tražiti izveštaj visokog predstavnika kao i da će sa njim svakako imati sastanak. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je i da je delegaciju Srpske upoznao sa izazovima koje očekuju zvanični Beograd, a tiču se pritisaka Amerike i Evrope da Srbija prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. To će, kaže, biti glavna tema njegovog popodnevnog susreta sa američkim specijalnim izaslanikom za Balkan, Matthewom Palmerom, kao i sutrašnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako bi nemački diplomata Christian Schmidt tek 1. avgusta trebalo da preuzme dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini posle ostavke Valentina Incka, tome se otvoreno protivi Republika Srpska. Predsedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podsjeća da Rusija nije dala podršku Schmidtu kada je 27. maja imenovan i da bi njegovo stupanje na dužnost bilo direktno kršenje aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.
Mi ne želimo problematizaciju odnosa, ne želimo dramatizaciju, mi želimo primjenu Ustava. Mi nismo antidejtonska strana, mi nismo antiustavna strana, mi tražimo samo poštivanje međunarodnog prava i naravno Ustava Bosne i Hercegovine koji je kršen masovno strane visokih predstavnika. Imamo dovoljan strah da će se to dešavati imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude u skladu dakle sa rezolucijom Saveta bezbednosti, kako to kaže se u aneksu 10, relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen, pošto ako to izostane, on za nas neće imati legitimitet.
Srbija razume tešku poziciju Republike Srpske, odgovara predsednik Aleksandar Vučić. Prvi put ćemo, ističe, tražiti izveštaj od visokog predstavnika o stanju u Bosni i Hercegovini.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika i uvereni smo da će visoki predstavnici, ukoliko opstanu na teritoriji Bosne i Hercegovine, ispunjavati tu obavezu prema Republici Srbiji. Mislimo da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i to je jedna od stvari na koje će Srbija da insistira i nametanju nekih novih ustavnih rešenja, bez saglasnosti sva tri naroda, bez poštovanja Dejtonskog sporazuma i bez saglasnosti Republike Srpske. I takođe Srbija neće podržavati provođenje u delo bonskih ovlašćenja, i to javno kažem, kojima bi neko na jedan ili drugi način pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj.
Vučić podsjeća da je do sada svaki visoki predstavnik potvrđen u Savetu bezbednosti, te da stoga razume zašto Republika Srpska sa zebnjom gleda na nepoštovanje pravnih procedura.
Ali sam takođe zamolio sve moje prijatelje iz Republike Srpske da razumeju i šta je realna politika i makako se mi suočavali sa teškim posledicama i teškom situacijom. I zamolio sam ih da donose zaključke, ali da vode računa i o tim odnosima. Poznajem gospodina Šmihta dugo godina, reč je o veoma ozbiljnom, iskusnom političaru. Ne bih imao ništa protiv i da kažem da smo veoma dobri poznanici ili da smo se neretko dobro razumevali, iako nismo isto mislili po pojedinim pitanjima, ali to nema veze sa procedurama. Ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti.
Na novinarsko pitanje kako komentarišu izjavu bošnjačkog člana predsedništva BiH Šefika Džaferovića da je ovaj sastanak mešanje Srbije u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, Dodik i Vučić odgovaraju da u sastanku nije ništa upereno protiv Bošnjaka i da Džaferovićevo mišljenje nema institucionalnu snagu. Dodik, međutim, ističe kako je o izboru novog visokog predstavnika razgovarao sa američkim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Nelsonom Erikom.
Ja sam mu rekao da je danas neprihvatljivo, da se ne poštuje međunarodno pravo, da se ne poštuje aneks 10 Dejtonskog sporazuma i tamo je rečeno da strane moraju da se konsenzusom dogovore o ličnosti koje potvrđuje Savet bezbednosti. On je na to odgovorio i rekao da eto, Amerika je svoje rekla i da ona smatra da je Schmidt već imenovan i da se treba posvetiti Bosni i Hercegovini, funkcionalnoj Bosni koju mi čitamo kao unitarnu Bosni i Hercegovini. Ja sam rekao da ja nisam spreman da pratim njihove iluzije već 20 godina koje su on posijali ovde, koje uopšte ne funkcionišu i da bi trebali da se vrate realnom odnosu od snaga na terenu i vraćanju Dejtonskog sporazuma i da ne mogu da razumijem zašto jedna Amerika koja je kreirala Dejtonski sporazum, pa i aneks 10, odustaje od tog sporazuma usput optužujući druge da krše taj Dejtonski sporazum.
A sastanak u predsedništvu bio je prilika i da zvanični Beograd Republiku Srpsku uputi u svoje izazove, otkrio je predsednik Vučić. Objašnjava da Srbiju očekuju otvoreni pritisci da u nastavku dijaloga sa Prištinom, koji su planirani za sredinu juna, otvoreno prizna nezavisno Kosovo.
Nije vreme za paniku, ali nam predstoje teški dani. Sa jednim jedinim ciljem, dakle, svi razgovori koji se vode i sve što traže od Srbije, na kraju dolazimo do toga da mi priznamo Kosovo. I to ljudi treba da znaju u Srbiji. Mi iz dijaloga gledamo da izvučemo najviše što možemo za svoju zemlju, za svoj narod, za Srbe na Kosovu i Metohiji, za Srbiju, ali ljudi treba da znaju da Amerika, Nemačka, najveće sile sveta, zapadne sile, traže da Srbija prizna Kosovo, ovako ili onako. A naš je problem što više čak i ne traže da to bude, što više čak i ne traže da to bude uvijeno u neku formu gde bismo mi nešto mogli da objasnimo, već to traže direktno uz pominjanje međusobnog priznanja.
Vučić ima poruku iz Aljbina Kurtija. Ne treba, kaže, da dolazi na pregovore u Brisel ako neće da pristupi formiranju zajednice srpskih opština. Građanima poručuje da ga u vezi sa pregovorima očekuju razgovori sa američkim i evropskim izaslanicima za dijalog, Metijom Palmerom i Miroslavom Lajčakom.
Ali i ono što mogu tim povodom da kažem celoj javnosti u Srbiji, to je da će naša reakcija biti veoma snažna i veoma oštra po pitanju nepoštovanja međunarodno-pravnih ugovora koji su potpisani u prisustvu i pod okriljem Evropske unije. Jer u redu je da vi budete i popustljivi i da uvek pokazujete želju za kompromisom, ali kada vas neko satere uza zid i kada, bez obzira na svu želju, da dođete do kompromisnog rešenja, vidite da to neko ne želi, onda morate da pokažete i oštrinu i snagu i da kažete da to tako više ne može i da to tako više ne ide. A to da nas Kurti ucenjuje time kako će sa njim da se razgovara i na koji način ćemo mi njega da tretiramo, ja mu unapred kažem, tretiraću ga kao i svakog predstavnika privremenih institucija. Ako mu se ne sviđa, može da pokuša nešto da uradi. Ne bih mu savjetovao. Što se tiče, u svakom smislu.
Vučić dodaje da će građane Srbije o razgovorima sa Palmerom i Lajčakom uskoro obavestiti. Detaljna objašnjenja građani, kako je najavio, čuće od njega u petak.
U nastavku posete Rusiji, predsjednik parlamenta Ivica Dačić obratio se poslanicima Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije. Dačić je ponovio da je cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, ali da ne prihvatamo da se na tom putu postavljaju prepreke poput priznanja nelegalne secesije Kosova i Metohije. Zato je Rusija najveći i najuticajniji zaštitnik očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, poručuje Dačić u obraćanju deputatima Ruske dume. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Rusija je jedan od stubova oslonca Srbije u savremenom svetu i to se neće promeniti, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je pred poslanicima Ruske dume naglasio da je Srbija zahvalna Rusiji za to što je u teškim iskušenjima za našu zemlju postavila primat međunarodnog prava nad snagom međunarodne sile.
Rusija je danas najveći i najuticajniji zaštitnik našeg vrhunskog nacionalnog interesa koji štitimo na međunarodnoj sceni, a to je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Rusija je, baš kao i Srbija, čvrsto na stanovištu da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije i to je već decenijama jedan od naših najvažnijih političkih oslonaca u borbi za naše interese na međunarodnoj sceni. Ta podrška je pre svega značajna u radu Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, čiju rezoluciju 1244 iz 1999. godine i mi i vi smatramo za temeljni međunarodni dokument kada je reč o Kosovu i Metohiji.
Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje Evropske unije i želi kompromis koji će dugoročno doneti mir i stabilnost, poručio je u Moskvi Dačić i istakao da naša zemlja ne prihvata nametnuta i jednostrana rešenja.
Kažu nam, odreknite se Kosova i Metohije i otvoren vam je put ka Evropskoj uniji. To nije ono što partneri kažu jedan drugom. Mi želimo da uđemo u Evropsku uniju, vredno radimo na tome i taj cilj ne menjamo kao jedan od naših strateških prioriteta, ali ne prihvatamo da nam na tom putu pred nas budu postavljane prepreke koje nikada nikome nisu postavljane, niti se tako nešto, kao što je priznanje nelegalne secesije, može očekivati od bilo koje suverene države.
Slično je i sa sankcijama uperenim protiv Rusije, primećuje Dačić, i dodaje da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, navodeći da je i sama bila izložena istom mehanizmu pritiska i dobro zna koliko je to nepravedno. Rusija je jedan od najvećih ekonomskih partnera Srbije, kaže Dačić, i posebno naglašava saradnju u oblasti medicine tokom pandemije.
Srbija je prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu Sputnik V uz odobrenje vašeg instituta Gamaleja, koji je razvio ovu odličnu vakcinu. To je kruna naše zajedničke borbe protiv pandemije COVID-19 u proteklih godinu dana i ja vam, ovom prilikom, još jednom zahvaljujem na pomoći koju su ruski stručnjaci, lekari i osoblje vaših epidemioloških službi pružili narodu Srbije tokom teških meseci borbe protiv korone.
I u Beogradu i u Moskvi dobro znamo da su iskušenja 21. veka takva da ih moramo prevazilaziti samo ako se suprotstavljamo zajedno i u najboljoj tradiciji prijateljstva koju s ponosom baštinimo, ističe Dačić.
Pred nama je period u kojem će neizvesnost i nestabilnost sve češće biti obeležje odnosa među narodima i državama. Srbija je mala zemlja i često je bila žrtva velikih globalnih kriza i konflikata. Ali baš zbog tih teških lekcija iz istorije, Srbija se danas trudi da bude otporna na sve izazove i to tako što želi da razvija i stalno jača svoja tradicionalna prijateljstva i savezništva. U tom smislu, Rusija je jedan od stubova našeg oslonca u savremenom svetu i to se neće promeniti. U ime Republike Srbije i u ime naših građana koji graje bratska osjećanja prema ruskom narodu, pozivam vas da zajedno nastavimo da gradimo naše odnose svim snagama i najbolje što umemo. To je naš dug prema slavnim precima, a još više naša obaveza prema mladima koji će nas naslediti.
Ivica Dačić je u tamošnjem parlamentu govorio na ruskom jeziku. Na početku govora, ali i po završetku, ruski poslanici ustali su i pozdravili ga aplauzom.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o epidemijskoj situaciji. Nadležni kažu da smo blizu kolektivnog imuniteta i apeluju na građane da se vakcinišu. Dostupne su vakcine sva četiri proizvođača, a proces imunizacije obavlja se na 220 punktova. U petak na Torlaku počinje proizvodnja ruskih vakcina Sputnik V. Srbija će tako postati prva zemlja u Evropi koja proizvodi tu vakcinu. Jelena Perendija.
Brojke u Srbiji dalje padaju, svakodnevno je manje zaraženih kao i pacijenata u bolnicama, pa je još jedna ustanova, specijalna bolnica Sokobanja, izašla iz COVID sistema. Predsjednik Odbora za imunologiju i alergologiju Odjeljenja medicinskih nauka SANU, akademik Miodrag Čolić, objašnjava da smo na kraju talasa koji je počeo u martu. On je rekao da nas na jesen očekuje novi udar korone, ali da će biti slabiji zbog imuniteta građana. Čolić smatra da ćemo do kolektivnog imuniteta stići brzo ukoliko se nastavi vakcinacija.
Pa uglavnom su procene da je za postizanje tog takozvanog kolektivnog imuniteta je otprilike oko 70%. Tu treba računati imunitet koji je stečen na prirodan način, znači infekcijom. I ono što je jako značajno, to je da imamo i procenat obuhvaćenosti stanovništva vakcinacijom. Ja lično mislim da ako bismo još malo ubrzali ovaj, da kažemo, tempo vakcinacije, da bismo mi vrlo brzo stigli do tog koraka.
Ugostitelji rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafik je non-stop. Na teritoriji grada Beograda ponovo je uspostavljen noćni javni prevoz putnika. Ivan Divac iz komunalne policije kaže da noćas u Beogradu nije napisana ni jedna kazna.
Komunalna milicija obilazi i kontroliše ono što sebi možemo da dozvolimo, da kažem, kao luksuz, da ne budemo previše represivni jer brojke padaju, broj vakcinisanih raste, bližimo se kolektivnom imunitetu, tako da sada možemo i da upozoravamo. I ono što je dobra stvar, po dolasku komunalne milicije, kada upozorimo, ugostitelji poštuju to što kažemo jer svi su bili željni da počnu da rade i uglavnom se pridržavaju tih mera. Ne kažem da nema u ovolikom gradu kršenja, ali tu smo da obilazimo i da to kršenje mera svedemo na minimum.
Na Beogradskom sajmu drugu dozu vakcine primili su poznati milioner iz Italije Gianluca Vaki i njegova supruga. Vaki je rekao da je vakcinacija put za povratak ka normalnom životu.
Mnogo smo srećni i zahvalni što smo u Beogradu primili vakcinu. Ovde se osjećamo kao kod kuće. Primio sam Pfizerovu vakcinu. Mislim da su sve dobre, a odabrao sam Srbiju jer je blizu.
Inače, u Beogradu je vakcinisano više od 51% punoletnih građana. Obe doze primilo je gotovo 44% stanovnika glavnog grada. Na nivou cele Srbije drugu dozu primilo je više od 35% punoletnih građana.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će svi građani Bosne i Hercegovine od sutra moći da se vakcinišu na bilo kom vakcinalnom punktu u Srbiji.
Od večeras, odnosno od sutra, svi građani Bosne i Hercegovine, razume se Republike Srpske, ali svi građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije gde god hoće, kad god hoće. Potpuno slobodno, ne plaćaju ništa, mogu u Beogradu, mogu u Novom Sadu, mogu u Kragujevcu, mogu u Nišu, mogu u pograničnim delovima, dakle od Loznice do Bajine Bašte, gde god hoće Priboja, u svakom mestu će svi građani Bosne i Hercegovine moći potpuno besplatno da se vakcinišu i da dobiju uverenje, sertifikat o vakcinaciji, dakle, kao i građani Srbije. I još jedan put, dakle, čak i ovom simboličnom vešću, jer imamo vakcina, koliko hoćete, nadali smo se većem odzivu naših građana, ali uspeli smo u poslednjih 20-ak dana da 630-640 hiljada ljudi novih vakcinišemo. Mi smo time zadovoljni, volao bih da je još više, ali imamo dovoljno vakcina za ceo region, tako da pozivamo sve ljude da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je da će vlada sutra raspravljati o predlogu zakona o tržištu poljoprivrednih proizvoda, čime će se otvoriti prostor za ubrzanje evropskih integracija u oblastima kao što su poljoprivreda, bezbednost hrane i ribarstvo. Nedimović je na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, na kojoj je učestvovala i premijerka Ana Brnabić, rekao da su ključni koraci na tom putu i novi javni pozivi za dodelu novca iz IPARD predpristupnih fondova Evropske unije, od kojih je prvi naredni vredan čak 60 miliona evra. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Od tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, za koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, Srbija je otvorila 13. o ribarstvu, dok do tog koraka još nismo stigli sa 11. o poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno sa 12. o bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da vlada ima plan kako da ubrza taj deo naših evropskih integracija.
Da se obavestim da će sutra na sednici vlade biti usvojen predlog zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji će sam po sebi, nakon usvajanja u Skupštini, povući za sobom veliki broj podzakonskih akata koji će biti donet i automatski u procesu sagledavanja našeg prihvatanja pravila koje se odnose na ova poglavlja koja su nama poverena, sigurno da ćemo i bolje stojati na prolaznim vremenima. Realno najosjetljiviji deo čitave priče i najteži za naše ministarstvo. Mi ćemo dati sve od sebe da nakon usvajanja ovog zakona o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda maksimalno otkočimo čitav proces.
Nedimović je na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, na kojoj je učestvovala i premijerka Ana Brnabić, rekao i da Brisel pažljivo prati kojom dinamikom povlačimo novac iz predpristupnih fondova Unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela.
Kod IPARD-a ne mogu da se pohvalim da nam je realizacija maestralna, ali ono što mogu da kažem da ćemo mi ovih dana prospisati poziv u vrednosti skoro 60 milijuna evra. Kroz meru 1 koja nam stoji na raspolaganju. Mi smo kreditovali još jednu meru, to je meru 7 koja se odnosi na ruralni turizam i meru 9 koja se odnosi na tehničku pomoć. Trudimo se koliko god je moguće u skladu sa resursima koje imamo na raspolaganju, pred svega mislim ljudskim resursima, nama fali ljudi i kad dobijemo dozvolu da primimo nove ljude, to automatski samo po sebi ne znači da će čitav proces da se otkoči, jer mi moramo te ljude da obučimo i oni moraju da savladaju odgovarajuće procedure kako ne bismo sutra imali probleme i upadali u crveno i eventualno, ne daj Bože, imali problemi sa vraćanjem određenih finansijskih sredstava. S druge strane, imali smo nekoliko objektivnih okolnosti tokom prethodne godine. COVID nije priča za vađenje, ali nas realno ono u jednom trenutku toliko desetkovao u pogledu kontrole na licu mesta koju smo dužni da sprovedemo u svakom trenutku prilikom realizacije IPARD-a i to je tako trajalo jedno, dva do tri meseca.
Izazove o kojima je govorio Nedimović na sličan način prepoznaje i koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, zadužen za poljoprivredna pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13, Miloš Milovanović.
Mi prepoznajemo u ovom trenutku probleme s kojima se poljoprivredno-prehrani kompleks susreće i želimo da apelujemo i da iskoristimo prisustvo premijerke, predsednice vlade, na pomoć koja je neophodna Ministarstvu poljoprivrede u ovom procesu. Administrativni kapaciteti Ministarstva poljoprivrede, to mislim horizontalno na sve uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, i uprave za veterinu, i uprave za zaštitu bilja, uprave za agrarna plaćanja, moraju da budu ojačani. Ne samo sa aspekta eurointegracije, već generalno sa aspekta obavljanja veoma kompleksnih aktivnosti i dužnosti koji su od velikog značaja za zdravlje ljudi i životinja. S druge strane, nećemo ovo pretjerano širiti priču i govoriti o značaju poljoprivredno-prehrambenog kompleksa sa ekonomskog stanovišta za privredu naše zemlje, to je, verujem, svima dobro poznato. S tim u vezi mi prepoznajemo i napore koje vlada čini da ojača Ministarstvo poljoprivrede i verujemo i nadamo se da će se tako nastaviti i u budućnosti.
Sugestiju za Ministarstvo poljoprivrede imao je i drugi koordinator konventa zadužen za ista pregovaračka poglavlja, Dragan Roganović.
Nama predstoji jedan period donošenja nekih planskih dokumenata, jer tako programa za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj. Naš apel u tom smeru da koliko je god to moguće budemo uključeni i da možda pokušamo zajednički da ispoštujemo i preporuke državne revizorske institucije, da te mere budu kontinuirane koliko je god to moguće i da se ta strateška dokumenta pretoče u mere koje će na jasan način poljoprivrednicima i stanovnicima ruralnih područja ukazati u kom pravcu je ideja da se Srbija razvija i šta mogu da očekuju kao podršku. Jer prosto ne treba nešto posebno i ne akcentirati da je srpsko selo u velikom problemu i demografskom. Mi imamo strahoviti odliv stanovništva. Nekoliko stotina sela je maltene u dramatičnom riziku da će potpuno nestati i ostati bez stanovništva. Tako da ove mere ruralnog razvoja ja tako i shvatam i u principu tako trebamo i posmatrati.
Zajedno sa poljoprivredom na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji razgovaralo se i o regionalnom razvoju. Vladu je u tom delu sastanka zastupala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas govorimo i o prednostima uvođenja elektronskih faktura. Koje su konkretne koristi za poslovanje? Gost emisije za nekoliko minuta je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Sledi blok reklama, muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare sa notnim zapisima. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 2. do 8. juna. Svež svinski vrat sa kostima u mam pakovanju, kilogram 439,99. Jagoda kilogram 199,99.
Vaš Gomex. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Alors tout le monde m'a sauvé.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o prednostima uvođenja elektronskih faktura. Zašto je uvođenje e-faktura neophodno srpskoj privredi? Na koga će se primenjivati sistem elektronskog fakturisanja i koje su konkretne koristi za poslovanje? Gost emisije je gospodin Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Šta zapravo predstavlja sistem za elektronsko fakturisanje?
Pa mislim da prvo nije loše da krenemo od onoga što je, da kažemo, baza svega ovoga, u tom smislu šta je elektronska faktura. Znači, mi govorimo, dakle, o elektronskom fakturisanju kao nekoj razmeni tog elektronskog dokumenta, odnosno fakture, u transakcijama među dobavljača i kupca. I to ono što je jako važno u strukturisanom formatu koji omogućava automatizovanu obradu, dakle automatizaciju tih procesa obrade i koji je u skladu sa evropskim strukturisanim formatom. E sad, te elektronske fakture će zameniti ovaj postojeći sistem koji sada imamo, to znači papirne, tradicionalne, uobičajene fakture, i što će imati niz, da kažemo, i nekih implikacija, pre svega koristi, da kažem, na poslovanje preduzeća, na državu i na osnovne procese u toj sferi, ali mislim da ćemo o tome nešto više, nešto kasnije. E sad, vi kažete šta predstavlja sistem za elektronsko fakturisanje. Dakle, to je sistem koji se zasniva na jednom posebnom informatičkom rešenju koje podrazumeva da se svim sistemom, dakle, odnosno svim poslovima prijema, slanja, evidencije, obrade, čuvanja ovih elektronskih faktura stara taj takozvani centralni informacioni posrednik, a centralni informacioni posrednik, to će dakle biti jedna jedinica u okviru Ministarstva zaduženog za financije i koja će voditi dakle registar informacionih posrednika. Sad još samo reč o tome, znači sve transakcije koje budu bile, dakle elektronske transakcije koje obuhvataju i podrazumevaju slanje i prijem elektronskih faktura, prolazit će kroz tog centralnog informacionog posrednika. I naravno da će, da kažemo, pristupanje tom centralnom informacionom posredniku od strane obveznika biti obavezno. E sad, ono što nije, što će biti, da kažemo, na dobrovoljnoj bazi, a u vezi je s ovim što će pored centralnog informacijonog posrednika postojati takozvani informacijoni posrednici. Dakle, naspram ovo je centralnog informacijonog posrednika koje je središte tog sistema i koje je u sastavu Ministarstva financija, također će postojati informacijoni posrednici koji će posredovati u procesima prijema, čuvanja, evidencije i tako dalje elektronskih faktura između subjekata, da li javnog ili privatnog sektora, i centralnog informacionog posrednika. Dakle, ja napominjem da je pristupanje i dakle korišćenje centralnog informacionog posrednika obavezno, ali besplatno, a sa druge strane korišćenje informacionog posrednika će biti dobrovoljno i naravno podrazumevaće neku vrstu transakcije, odnosno plaćanja za te usluge koje će vršiti informacioni posrednici, odnosno ta neka pravna lica, informatičke firme i tome slično.
Zašto je uvođenje e-faktura značajno za privredu? Koje su konkretne prednosti?
Pa da, ja mislim pre svega da je tu važno da kažemo da uvođenje elektronskih faktura je značajno za privredu, ali je također značajno i ne samo za privredu. Ona bi trebalo u stvari da ima i niz implikacija ne samo na privredu, već i na šire društvo. U tom smislu, ajde da idemo redom. Znači, vi ste prvo pitali kakve su efekti na privredu. Znači, pre svega i pod jedan, mislim da je svim slušalcima jasno da rukovanje papirnim fakturama iziskuje zaista ozbiljan manuelni repetitivni rad. Sad vidite da postoje neke firme poput trgovinskih lanaca koji šalju stotine hiljada pa i miliona papirnih faktura i na više stotina hiljada ponavljanja tog istog postupka, ne samo što se stvaraju i veliki troškovi u radu, znači obrada pojedinačne fakture, već takođe mogu nastati ozbiljne greške. Da. E sad, u tom smislu, kada vi imate tu tranziciju od papira ka elektronskim fakturama, vi oslobađate, i u teoriji, a pokazalo se u praksi, veliki potencijal ljudski, pre svega zaposlenih, ali takođe smanjujete i neracionalne troškove obrada faktura, Znači, posebno u tim firmama koje šalju na hiljade faktura. E sad, mi smo imali uvid u neke studije koje su kvantifikovale, da kažemo, potencijalne efekte. Evo, ja ću sam neke bih naveo. Znači, u nekim zemljama Europske unije došlo smanjenje jediničnog troška obrade faktura za skoro oko 95%. Dakle, skoro su eliminisani. A ako gledate apsolutnom iznosu, recimo u Hrvatskoj je procenjeno uoči uvođenja ovog sistema da bi privreda po ovom osnovu, dakle tranzicijom koja je fakturama, mogla da uštedi oko 350 miliona evra godišnje smanjenih tih operativnih troškova obrade.
Troškova preduzeća.
Tako
dakle,
je.
Znači, za 350 miliona evra godišnje su smanjeni operativni troškovi.
Tako je, to je u Hrvatskoj, dakle, privredi koja je relativno uporediva sa našom, pa vam daje i neki red veličine. Ali nisu važne samo za privredu. Naravno, važne su za privredu, ali su važne i za državu. Dakle, uvođenje ovog sistema e-faktura olakšava kontrolu i povećava poresku naplatu, zbog toga što sistem postaje dosta transparentniji i lakše je pratiti tok sredstava. Njihovo uvođenje unapređuje kapacitet poreskih vlasti, odnosno poreske uprave, i da naravno možemo da ovaj resurs, odnosno ovaj sistem koristimo i ne samo za unapređenje konkurentnosti firmi, već i protiv poreskih prevara i u pravcu suzbijanja sive ekonomije. Ono sad što je isto dosta važno da se istakne, recimo, ja sam dao primjer sa Hrvatskom, evo još jedna regionalna zemlja, relativno slična, dakle, uoči uvođenja ovog sistema u Grčkoj, čini mi se 2012-13. Procenjeno će naplata poreza porasti za oko 3 milijarde evra, a uštede preduzeća po osnovu smanjenih operativnih troškova da će iznositi oko milijardu. Tako da vidite da je jedna zemlja ipak ne toliko razvijenija i toliko privredno veća od Srbije, ipak ima vrlo konsekventne
pozitivne. Da, to ilustruje koje su i kolike koristi za državu.
To daje neki osjećaj reda veličine, jer, kažem, E sad, to nije sve, da kažem, uvođenje elektronskih faktura za državu i za privredu također znači unapređenje postupka javnih nabavki, zbog naravno digitalizovanijeg i transparentnijeg sistema i pa se po tom osnovu može očekivati naravno povećanje broja učesnika u postupcima javnih nabavki kao što se videlo i u nekim drugim evropskim zemljama. A ono što bih voleo isto da istaknem jeste što pored svih ovih stvari također to doprinosi i harmonizaciji sa EU zakonodavstvom. Znači, ova e-fakture su dakle prepoznate u Evropi već jedan niz godina kao jedan vrlo, vrlo koristan sistem i direktivom Evropskog parlamenta one su postale već i obavezne u Evropi. Mislim da je u tom smislu, čisto kad razmišljamo o konkurentnosti, važno i da kažemo da u nekom najbazičnijem smislu je Evropska unija i počiva na tom nekom neograničenom kretanju kapitala,
usluga i ljudi.
Tako je. I elektronske fakture u stvari predstavljaju jedan standard koji omogućava da se te barijere, kakve one možda i neformalno postoje, obore. Tako da u tom smislu Srbija apsolutno, odnosno srpska preduzeća, srpska država mogu očekivati da se, ajde da kažemo, harmonizujemo malo više sa Evropom, ali u onom suštinskom smislu i da se približimo ka tim tokovima oko nas. Ali to nije sve, čak i postoji ono što je, da kažem, uticaj na privredu, postoji ono što se očekuje da bude na uticaj na državu, ali postoji uticaj na kraju krajeva na životnu sredinu i što mislim da treba imati stvarno u vidu. Mi smo rekli da postoje dakle lanci kod nas koji koriste stotine hiljada, da ne kažem i više, faktura. To su sve dakle u fizičkom formatu papirne fakture koje iziskuju naravno i proizvodnju, pa onda i samim tim i upravljanje i bacanje u krajnjoj liniji tih resursa. One mogu doneti, dakle, doprineti toj zelenoj privredi smanjenja emisija gasova sa efektom na životnu sredinu. Sada vam dam primer, znači studija, recimo, Evropske asocijacije banaka procenjena da bi povećano prihvatanje elektronskog fakturisanja svega 1% u svim industrijama u cijeloj Evropi moglo dovesti do godišnjeg smanjenja upotrebe drveća, odnosno manje seče za oko 800.000 stabala. Recimo da bi ta ista studija kaže da bi slanjem oko 150.000 elektronskih umesto papirnih računa godišnje uštedili bismo na primjer oko 14 tona CO2 ekvivalenta ili preko ili skoro 1000 ili skoro 2000 kilograma čvrstog otpada. Ima mnogo statistika
da,
i procenata.
Da, to ilustruje koliko je važno za ekologiju i životnu sredinu.
Tako je. Tako je.
Za koga je obavezno uvođenje e-faktura, a za koga nije?
Pa uvođenje e-faktura će biti, dakle, bit će obavezno za sve subjekte privatnog i javnog sektora koji su obveznici poreza na dodatu vrednost. Ali naravno, primjena zakona neće ići odjednom, ona će biti postupna i ta postupnost će omogućiti da se svi slojevi obveznika, bilo iz javnog ili privatnog sektora, pravovremeno pripreme na primjenu zakona.
Da, kad govorite o rokovima, koji su to predviđeni rokovi za uvođenje elektronskog fakturisanja? Država je predvidela tri roka.
Da, postoje tri ključna datuma. To, kao što i vi kažete, dakle, prvi ključan datum je 1. januar 2022. Dakle, početak iduće godine, kada će primjena zakona biti obavezna za sve transakcije gde su obe strane u toj transakciji subjekti javnog sektora. I takođe biće i obavezno za one transakcije gde subjekat privatnog sektora, znači privatna firma, šalje fakturu subjektu javnog sektora, na primjer u postupku javne nabavke. Drugi bitan datum, to je 1. jul 2022. godine, dakle sredina iduće godine, primjena će biti obavezna za one transakcije u kojima subjekat javnog sektora šalje fakturu subjektu privatnog sektora. I naravno, pošto smo rekli da već će od januara i neki privatni sektori početi da šalju fakture, znači od 1. jula 2022. i subjekti privatnog sektora koji primaju e-fakture od javnog sektora ili od privatnog sektora morat će da budu osposobljeni za prijem i arhiviranje, čuvanje tih faktura. I treći datum, dakle 1. januar 2023. godine, primjena zakona će biti obavezna i za one transakcije u kojima su obe strane subjekti privatnog sektora. Dakle, vidite, to je vrlo postupno. Imamo nekih godinu i po dana dok svi subjekti koji su obveznici PDV u Srbiji ne budu bili obuhvaćeni ovim zakonom, što opet to omogućava i dovoljno vremena da se pripremimo.
Da. Na što su se inače privrednici žalili? Šta će se promeniti ovim sistemom?
Pa kao što smo rekli, znači ovaj sistem donosi jedno rešenje za operativno, administrativno opterećenje za firme. Pre svega, ako gledamo iz ugla privrednika, a u paru sa nedavno usvojenim zakonom o fiskalizaciji, zakon o elektronskom fakturisanju donosi, dakle, jedan veliki korak unapred u pravcu digitalizacije celog sistema. Ali ponovo, za preduzeće radi se o potencijalu velike uštede sredstava, rada, pa konačno i fizičkog prostora u kojima se arhiviraju, u kojima su se do sada arhivirale fakture, pa onda zatim nije zanemarljivo ni smanjenje operativnog rizika koje može nastati po osnovu grešaka koje nastaju u rukovanju papirnim fakturama. Dakle, s jedne strane rasterećenje finansijsko, s druge strane rasterećenje u smislu procesa rada i konačno rasterećenje i prostora.
Govorili ste o godinu i po dana prosto prilagođavanja pripremnim rokovima. Kako će korisnici moći da se prijave? Odnosno, kako se kreira korisnički nalog, šalje i prihvata elektronska faktura?
Pa evo ovako, dakle, Ministarstvo financija je pripremilo jako korisna i detaljna video i druga uputstva za korišćenje platforme koje će se koristiti. Dakle, postojeća platforma koja će služiti u stvari za komunikaciju između obveznika i centralnog informacionog posrednika, a kao način da se pomogne korisnicima, na sajt efaktura.gov.rs postavljena su, dakle, i video tutoriali za upotrebu ove platforme. Ovaj portal, odnosno platforma, dakle, koja će služiti za upravljanje ovim procesima za firme, ona će biti u punoj meri uspostavljena, dakle, postavljena u oktobru, a njena demo verzija trebalo bi da bude, čini mi se već od jula meseca. E sad, na vaše pitanje kako može da se korisnik prijavi, odnosno kako će se prijavljivati na ovu platformu, dakle naravno, kao što smo rekli u kontekstu opšte digitalizacije sistema, tako i ovde imamo dva osnovna načina. Jedan je pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata i drugo je pomoću dvofaktorske autentikacije.
Dakle, šta to zapravo znači?
Pa dvofaktorska autentikacija znači sistem u kome se vi na neki servis, sad bilo koji, ovaj i neki drugi, prijavljujete putem unosa dva faktora, odnosno prvo recimo unesete svoj email i onda na vaš mobilni telefon dođe potvrda sa recimo onim brojem koga vi morate da ukucate, na primjer. Prijem, slanje i rad u sistemu, ono što smo mogli u stvari da vidimo i na prošlonedeljnoj prezentaciji, biće vrlo intuitivan. Tutoriali su dostupni, dakle, na sajtu, ponovit ću, e-faktura.gov.rs, i ova uputstva koje tamo mogu pronaći korisnici će, odnosno, korak po korak već detaljno objašnjavaju funkcionisanje ovog sistema.
Koliki značaj ima primjena zakona o elektronskom fakturisanju, osim ovoga što ste do sada objasnili?
Pa, mislim, znate kako, ovo elektronsko fakturisanje jeste trend u svetu i Srbija u ovom smislu se praktično u smislu praksi i praksi svojih kompanija prilagođava onima koji postoje već u svetu. To je od nemerljivog značaja za našu, pa u krajnjoj liniji, sa trgovinu, saradnju sa drugim zemljama, pa na kraju krajeva ako hoćete i učešće naših firmi na stranim procesima javnih nabavki i tako dalje. Dakle, ima ogroman značaj, ali sa druge strane, i opet da se vratim, mislim, stvarno mislim da je potrebno da podvučemo, jer čini mi se da nije dovoljno reći, dakle, smanjenje administrativnog operativnog pritiska na firme, pojačani kapaciteti države da naplaćuje i da prosto nadzire poreze i uz povoljan uticaj na životnu sredinu, mislim da je to jedna, da kažemo, da je to jedno unapređenje koje ima stvarno brojne koristi.
Na koji način primjena elektronskog fakturisanja doprinosi, odnosno doprineće smanjenju nelojalne konkurencije?
Pa to je ono što u stvari što smo mogli da vidimo iz praksi drugih zemalja koje su uvodile pre nas ovaj sistem, dakle u prethodnih možda 5-6 godina. Dakle, uvođenje ovog evropskog standarda elektronskog fakturisanja je po svemu sudeći pozitivno uticalo na konkurentnost i konkurenciju pre svega na konkurenciju kroz povećanje broja učesnika u javnim nabavkama, standardizaciju i transparentnije učešće u procesu javnih nabavki. Mislim, samo da podvučem da su javne nabavke samo u Srbiji iznose, čini mi se, nekih skoro 10% BDP-a, dakle to je jedna ogromna poluga za razvoj. I također mislim da govorimo i o tome da se prosto boljom kontrolom, boljem nadzorom nad porezima također može i suzbiti i nelojalna konkurencija u tom smislu.
Šta je još važno primeniti za podizanje konkurentnosti naše privrede? Koja je vaša ocena? U kontekstu toga mislim da je u prvom planu suzbijanje sive ekonomije.
Pa da, znači dalje napori na suzbijanju sive ekonomije, gde je do sada dosta učinjeno, ali svakako postoji i preostaje prostor za dalji napredak. Dakle, dalji napori svakako predstavljaju taj element, ključan element u podizanju konkurentnosti naše privrede. I sad, u tom smislu, glavni dokument javne politike koji se odnosi na pitanje sive ekonomije, dakle nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije trenutno izradi. Donošenje i usvajanje dokumenta očekuje se kasnije u toku godine, najverovatnije u septembru, dok je prethodni istekao 2020. Sada se trenutno radi na ovom dokumentu i naravno ono što možemo već sa sigurnošću reći jeste da dobar deo mera koje su se bile uključene u prošli nacionalni program naći će se i u ovom nacionalnom programu.
Pa recimo, koje su to mere?
Ima ih relativno mnogo, ali mislim da, ajde da kažemo, za potrebe možda ove diskusije bi trebalo ukazati na potrebu daljih napora, recimo na specijalizacije prekršajnih sudova, jačanje kapaciteta nadzornih inspekcijskih organa poput Poreske uprave, daljem rasterećenju, fiskalnom rasterećenju rada i tako edukaciji, što je jako važno, i tako dalje.
Spomenuli ste edukaciju za privrednike koje nas slušaju i koji će biti obuhvaćeni sistemom e-faktura. Da li je predviđena edukacija, znači, za sve one koji će primenjivati taj sistem u poslovanju?
Svakako. NALED će podržati Ministarstvo financija u pripremi sprovođenja edukativnih aktivnosti u narednom periodu i u tom smislu planirane su obuke, radionice, okrugli stolovi u preostalom delu godine i kasnije. U narednim mesecima će se sprovesti edukativni, odnosno okrugli stolovi za konkretno za IT kompanije koji su potencijalni informacioni posrednici. Znači, ponavljamo, za IT kompanije ovo može biti jedna velika stvar u smislu uvođenja ovog sistema za mnoge kompanije. Također za udružene računovođa, pa na kraju krajeva i za privredu i lokalne samouprave. Ali nakon što dođe do usvajanja podzakonskih akata koji bliže i detaljnije definišu način primjene zakona, organizovat će se jedan krug baš obuka za privredu i za lokalne samouprave gde će se vrlo postupno i detaljno prolaziti kroz način upotrebe ovog sistema, kroz elemente zakona i informatičkih aspekata upotrebe i verujem da će to biti vrlo korisno za preduzeća i za lokalne samouprave u tom pravcu boljeg prilagođavanja i pripreme za primjenu zakona.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u, bio je gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan dan, želi vam Olivera Simić-Milošević.